sākumā, protams, šī ir mērēta, kad jā, mēs abas eksāmenes ieviešam vienlaicīgi, un tas ir milgais izaicinājums. Eksāmenes šobrīd ir noritējuši notiek mierīgi, tur bija šie dažādi tehniski, varbūt traucējumi, daži no bērniem nebija pieteikti, un tad bija jāatrisina līdz galam jautājumu par viņu iespējām nokārtot šo pārbaudījumu, bet tas šodien ir izdarīts. Tad vairāk tas bija saistīts ar mācību iestāžu reorganizāciju, ka bērni vienkārši bija savulaik pieteikti no vienas izglītības iestādes, nebija tehniski sistēmā, tas pārcelti dati. Turpmākās nedēļas būs ļoti saspringtas, jo kopumā šogad to tātad 144 tūkstošus eksāmenu, un tas ir rekordliels skaitlis Latvijai, jo līdz šim mēs esam palīdzējuši tātad norisē līdz 60 tūkstošiem eksāmenu notikumu.